Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Gotovo svakodnevno slušamo i čitamo o žrtvama raznih krivičnih dela, od fizičkog nasilja do pedofilije. Neretko im se objavljuju slike i puno ime i prezime, postaju tema u javnosti, a dešava se i da se nad njima ponavlja delo. Zbog različitih vrsta stigme i straha, glas žrtava se ponekad ne čuje, a zločini prolaze nekažnjeno. U našoj zemlji je u toku sprovođenje projekta podrške reformama krivično-pravnog sistema o pravima žrtava. U emisiji govorimo o novinama koje su predviđene. Automobilska industrija je jedna od grana koja trpi najteže posljedice pandemije koronavirusa. Zbog poremećenih lanaca snabdevanja i nedostatka mikročipova i druge elektronske opreme za nove generacije vozila, zaustavljeni su mnogi pogoni najvećih svjetskih proizvođača. Postojeća kriza mogla bi da bude dodatno produbljena sukobom u Ukrajini, pre svega zbog sirovina potrebnih za izradu mikročipova i sankcija koje su mnoge države uvele Ruskoj federaciji. Predstavit ćemo vam i novo izdanje ilustrovane monografije Od useljenika do pronalazača, koja za osnovu ima istoimenu autobiografiju Mihajla Pupina, za koji je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Ovakvi povodi uvek su dobra prilika da podsjetimo na njegovo delo, ali i mnogih drugih velikana srpskog porekla koji su ostavili dragoceno nasljeđe čovečanstvu. Na samom početku magazina, dakle za nekoliko minuta, upoznaćemo vas sa ovogodišnjom dobitnicom priznanja Ernst Young preduzetnika godine. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Don't say it.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 13 minuta. Činjenica da se ove godine za izbor Ernst Young preduzetnika godine prijavio rekordan broj kandidata, 34, svedoči o jednom podsticajnom programu koji afirmiše preduzetništvo, prepoznaje dostignuće i podstiče liderstvo i uspeh. Govori nam takođe i da se poslovna klima posle dve godine pandemije menja na bolje. To potvrđuje i studija i u preduzetnički barometar koja je zasnovana na ocenama najuspešnijih domaćih preduzetnika. To je povod da ugostimo ovogodišnju pobednicu Jelenu Popović-Bujić i Milu Bjelaković koja je rukovodilac programa i u preduzetni godine u Srbiji. Drage dame, dobro nam došle i hvala vam što ste sagovornice Radio Beograda 1.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
I prosto želim da počnem razgovor čestitkom ovogodišnjoj pobednici.
Hvala.
Jeleni Popović-Bujić, vi ste generalna direktorka i vlasnica kompanije Iceberg Salad Center i prosto konkurencija je bila žestoka. Šta je možda po vama presudilo da pobedite?
Pa prvenstveno mislim da je taj jedan snažan preduzetnički duh koji sam ja nasledila prvenstveno od svog oca koji je jedan vrhunski inovator i preduzetnik. Drugo što mi imamo vrlo kao firma jednu jasnu strategiju i viziju našeg razvoja u poslu koji se bavimo, koji je jako dinamičan i vrlo težak i izazovan, pošto radimo sa svežim voćem i povrćem gde su rokovi kratki i morate biti mnogo kreativni da se snađete za kratko vreme. I ono što imamo ključno jesu tim ljudi koji nosi tu viziju i sve što radimo. I mislim da je onako naša neka borbenost uključna, zato što vi kao preduzetnik morate se suočavati stalno sa nekim izazovima i stalno primate, što ja kažem, neke udarce, ali smo mi naučili prosto kroz vreme i 32 godine poslovanja da se borimo i da svaki put ustanemo još jači i snažniji i da još više zgrabimo te vizije i ostvarimo svoje cilje.
I pretpostavljam da će i ovo priznanje da vas na neki način podstakne i da zapravo smisao čitavog ovog programa i te same nagrade jeste da doprinese da se razvijate i dalje. Tako?
Da, pa nama je prvenstveno ovo priznanje, da kažem, kruna jednog uspeha, jer mi kao firma za 32 godine koja je bila pionir u svemu smo imali dosta izazova u smislu preživjeli smo prvo raspad Jugoslavije, pa smo preživjeli sankcije, pa smo preživjeli bombardovanje, pa svetsku ekonomsku krizu, pa dolazak jedne strane konkurencije, pa onda koronu, mislim, i sve vreme se vi borite sa nekim izazovima i onda stvarno napravite jednu strategiju koja vas onako obezbedi jedan dugoročan, stabilan rast i onda je to priznanje stvarno onako jedna potvrda da smo se stvarno izborili i da ostvarimo svoje snove i ono što vidimo jeste će nam otvoriti vrata jer prosto hoćemo da realizujemo veliki projekat u oblasti poljoprivrede i hoćemo da ostavimo jedan legat ovom društvu, tako da nam je ta nagrada samo jedna onako ulaznica u jedan novi projekat i nove izazove.
Ajde, dotaći ćemo se i toga kroz razgovor. Tokom ove dve godine pandemije, prosto to je kontekst u kojem živimo i o kojem govorimo sve vreme, privrednici su se suočili sa velikom krizom, a o tome kako su se izborili i šta ih je najviše mučilo, kao i onome šta očekuju u narednom periodu, su se izjasnili u anketama koje su deo studije i u preduzetnički barometar. Okruženje očigledno nije bilo prijateljsko prema preduzetnicima. Mila, vi ste prosto u toku sa svim tim podacima. Šta nam, kakvu nam sliku oni daju?
Pa hajde ovako da krenemo malo istorijski, ja bih voljela da napravimo pozadinu. Ovo je šesta godina da mi najuspešnije preduzetnike pitamo, znači oni koji vodi brzo rastuće kompanije koje spadaju u grupu malih i srednjih preduzeća. Znači važno je da kažemo koja je ovo grupa preduzetničkog poslovanja. Kad mi kažemo preduzetničko, zapravo mislimo na vlasnike i lidere koji stoje ispred uspeha tih kompanija. E sad, Za 6 godina to znači da smo čuli otprilike 600 stavova. Šta ih trenutno muči, šta su boljke, šta ih koči i šta bi trebalo da im da vetar u leđa. Imamo godinama već podršku Ministarstva privrede Republike Srbije i evo prvi put možemo da kažemo da su se na neke, ajde kažem, stvari izjasnili pozitivno. A to su recimo da su skoro svi koristili mere vlade podrške. Da im je to u 80% sagovornika reklo da im je to negde prekratilo inicijalne muke i da su nastavili da uzimaju ajde kažem mere podrške kroz godinu kako je pristizalo. E sad, i drago nam je negde da to čujemo. S druge strane, ono što nas prati kao neka stigma preduzetničkog pakla, mislim, poslovanja i je to da 80% i više procenata već godinama kažu da finansiraju samostalno svoje unapređenje svog poslovanja. To je ume da bude onako poražavajuće kad čujemo. A s druge strane, shvatite kako su oni agilni, koliko su brzi, koliko su bolji od nas. Ja ovde sedim ispred revizorsko-konsultantske globalne kompanije koja zapošljava 330.000 ljudi. Ali nas je svaka ova manja, brza, agilna kompanija ušila u nekim reakcijama na promene na tržištu, na tektonske udare na njihovo poslovanje. Znači, brzina prilagođavanja online komunikaciji, plasiranje proizvoda online, oni koji čak to nisu radili, proširivanje aspekta poslovanja, preusmjeravanje na neka druga tržišta, korišćenje drugih opcija, to je nešto što još uvijek ne možemo ni da zamislimo da im pariramo. Što i poenta negde, poenta jeste da mi vidimo šta je to što su njihove boljke i da se unapredi nekako ekosistem u kojem preduzetnici posluju, ali i da mi naučimo ono kako mi možemo da se unapredimo.
Da, evo je sad baš imamo predstavnike, odnosno predstavnicu. Šta je vas tokom korone onako najviše mučilo i kako ste se kroz to provukli?
Pa ono, u principu, za nas je korona mnogo dobrih stvari donela. Ono, tu je tek bio jedan preduzetnički izazov. Prvenstveno, ovo je tačno što je Mila rekla, značile su nam te mere vlade i da premostimo onu prvi udarac likvidnost, pošto vama u našoj branši nama je stalo, mi radimo dosta s restoranima, preko noći vam je 50% firme bilo odsečeno. A s druge strane, mi koji dosta uvozimo i nabavljamo robu u tom periodu, vama staju kamioni, ne možete nađete pro ko će da vam doveze robu, pa onda po kojoj ceni će da doveze robu i tu robu morate odmah da platite, mislim. Tako da vam pare trebaju da vam preživite, a fiksni troškovi vam stoje, mislim, koliko god vi možete da ih spustite 10%, ali u suštini vama varijabilni troškovi skaču, tako da s te strane prvenstveno ta podrška nam je onako dala jednu stabilnost u tom momentu da se onako ne bavimo time, nego se bavimo kako sad dalje posao da razradimo. Dobra stvar je prvenstveno online komunikacija, znači to je nešto što sam ja beskreno zahvalna, jer mi smo i dalje nastavili da živimo u tom režimu i mnogo brže i kvalitetnije donosimo odluke za mnogo kraće vremena. Naši operativni sastanci sad traju 20 minuta, a nekad su to bili sati, tako da
i podrazumevalo i fizičko,
da, dok se mi skupimo, dok sednemo, dok sačekamo jedni druge, dok prenesemo i tako dalje. Znači to je prva stvar. Druga stvar, vi kad gledate monitor, vi ste svi fokusirani na to što gledate, ovako kad vi gledate neku platnu, to izgubi se fokus. Tako da s te strane online komunikacija je prva stvar koja je dobra. Druga stvar je timski duh. Znači, korona je nas naterala da mi kao tim se snalazimo u jednoj velikoj borbi. Mislim, vi ne znate sutra šta će da vas čeka, a pogotovo što je to trajalo. To nije bilo kao bombardovanje mjesec i dva dana, ovo trajalo je 2 godine. Tako da s te strane taj timski duh. I treće je fleksibilnost. Znači, koja prosto ste morali da se dovijate, da nađete načina kako da preživite i kako da plasirate tu robu, kako da premostite. Ali dobra isto stvar je što smo učvrstili odnose sa klijentima, jer vi kad pružite ruku spasa nekom, jer vi ne mogu, ja se nama trebaju pare, a restorani ne rade, kako sam nekom znao i kažem, ja sad mi plati ovaj dug, kad on čovjek nema ni za sebe. Mi smo na svu sreću imali tu neku finansijsku stabilnost da pružimo ruku i da sačekamo, mislim, prosto to su neke normalne stvari, tako da smo dobili lojalne kupce, što je jako bitno kasnije u izgradnji dalje poslovanja. I zadnja stvar je što smo imali trenutak vremena u jednom momentu da se presaberemo. Vama je jako teško kad svaki dan radite da se osvrnete i da stanete da razmislite šta dalje i kako. Nama je to kao kompanije značilo da malo sagledamo svoje poslovanje i da vidimo šta će budućnost doneti i u kom pravcu dalje da se razvijemo, i iz toga su nastali neki veliki projekti u 2021.
Pada mi na pamet ona izreka, što te ne ubije, to te ojača. Očigledno da ste vi primer jačanja.
Stalnog.
Da. Ja bih da se vratim samo malo na ovu anketu, odnosno na studiju. Zanima me koliko se promenio utisak, zapravo percepcija preduzetnika u odnosu na prethodno istraživanje, i da li se nazire njihovo očekivanje da je ovde negde kraj i da će stvari krenuti na bolje?
Da, to je sad, nije zapravo nezgodno, nego je to kad smo mi sumirali utiske, šta slušamo godinama unazad i šta je korona nekako prekinula niz komunikacije u vezi sa zapošljavanjem. Nekako se činilo da je standardna rak rana zapošljavanje i adekvatan kadar, i odjednom to je palo u drugi plan. Ne znači da je taj problem rešen, naprotiv nije, ali prosto je otišao u drugi plan zato što je nabavka sirovina postala problem broj jedan. Velika većina preduzetnika sa kojima smo baš radili ovu anketu zavisi od uvoza, zavisi od lanca snabdevanja koji je vrlo brzo prekinut, usporen, značajno onako zakomplikovan. Preko 70% njih se bavilo ovim pitanjem. Drugo, crossover na program koji radimo ove godine, smo pričali sa 34 preduzetnika negde. Meni je najsnažniji utisak ostavilo to koliko je moralo da se baždari cena, koliko su i oni koji to nikad nisu ranije radili morali sada da budu dovitljivi, da negde ne zaborave značaj svog poslovanja u smislu da idu u koraku sa tim promenama tržišnim i svetskim. Koliko često su morali da komuniciraju sa svojim klijentima o ovim promenama, što se ranije nije dešavalo. Pritom ja pričam o kompanijama koje rade decenijama. Nisu baš svi na blockchainu i nisu baš svi na nekim potpuno novim modelima razvoja biznisa i ne zavise svi od investicija i tako dalje. Ima mnogo tradicionalnih biznisa koji su bili ugroženi, i ono što mi je drago, bar do duše mi pričamo stvarno sa najuspešnijima, ali drago mi je da se iskustvo pređašnje nekako je doprinalo da svi odskoče, ali da je bilo stresno, bilo je. To se vidi po barometru da je to nekako briga broj jedan. Uvek smo pričali o finansiranju, uvek smo pričali o zapošljavanju, ali ono što je isto jako pozitivno je što niko nije zamrzao svoje investicione planove. Preko 80% je reklo da ostaju pri investiranju koje su zacrtali, da njihovi biznisi rastu. Da, teško je bilo da se, ajde kažem, balansira, ali vidim da su održali.
Pretpostavljam da računaju na neku podršku države. Ok, ovo je bilo sve da se premosti, ali ostaju ti problemi i neka očekivanja još od ranije da se malo taj poslovni ambijent dovede ipak u red i da bude podsticajniji.
To svakako. Pa evo, mi prvi sarađujemo sa Ministarstvom privrede na ovom projektu, ali zaključujemo da uvijek može bolje, i mislim, postoji i fond za razvoj, prilika je sve više, ali se čini da, bar iz onoga kako sam ja razumela i uživo iz razgovora, da možda to sve treba bude malo brže. Jer, preduzetništvo nema kad da čeka za neka velika rešenja. Oni će naći rešenja na kraju sami. Mislim, i tu će možda banke pre da pomognu nego Biće banke brže.
Volela bih na kraju razgovora samo da prosto prokomentarišem nešto što mi je onako zapalo za uho, odnosno skrenulo pažnju. Prilikom objavljivanja dobitnika priznanja prilično se naglašava činjenica da ste dama. Je li to bitno uopšte i da li nam to nešto govori o položaju žena u preduzetništvu?
Pa ne znam šta bih vam rekla, jeste, nama ženama je nekako možda malo teže, mislim, u smislu, ja sam bar imala te prilike gdje god se pojavim, kad komuniciram prvo vas gledaju kao ženu, a onda tek vas shvataju ozbiljno kad progovorite, mislim, to je možda malo ovako, naravno zavisi gdje idete i šta radite.
I stvari mentaliteta i odnosno tradicije.
Stvari mentaliteta i pogotovo meni se dešavalo, sam dosta putovala i onako u nekim kriznim situacijama jurila salatu po belom svetu. I kad zađete u neke zemlje koje su onako malo drugačijeg kulturološkog shvatanja, prosto nemaju naviku da rade sa ženama. Mislim, i to je veliki problem. Nama je teže da se izborimo. To je jedna stvar i drugo što žene pored svoje uloge posla imaju i one druge uloge, što mi je onako teže za taj deo, mislim, prosto funkcionisanja, ali je negdje prednost kod nas ono što ja stvarno mislim za žene, da mi smo nekako multitasking, ja to kažem, ono, i uvijek smo spremnije, srcem radimo posao i nekako spremni smo više da se borimo i uvijek ćemo naći rješenje. Mislim.
Jel to se zapažaju u ovim anketama?
A, pa ja sam ovdje sad ne bi osvrnula na anketu, nego na program. Znate, mm-hmm. Mi smo na ženu pobjednicu čekali 10 godina. I to nekako već dosta govori. Šta hoću da kažem, mi se ovdje fokusiramo na jednu onako vrlo ozbiljnu nišu, znači nišu najuspješnijih, brzih, ozbiljnih poslovnih prihoda i ovo je nagrada koja se dodjeljuje pojedincu koji stoji ispred uspjeha kompanije, ali mi ovdje pričamo, gledamo javno dostupne podatke, ali slušamo priču, mi slušamo istoriju preduzeća, mislim i razvoja i strategiju za dalje. I onda nezavisni žiri donese odluku na osnovu toga kakav je i taj preduzetnički duh i kakva je potencijal za dalje. Jer, mislim, želimo da ova nagrada se dodeli onom koji ima najviše potencijala za dalje. Ne samo istorijski razvoj Bore Schneidera, šta je bilo. Sad šta hoću da vam kažem. Žena preduzetnica u ovom globalnom programu nije uopšte mnogo. Mi težimo ne balansu, balans u preduzetništvu nije 50-50, jedva je 30 i to pritom nisu te snage kompanije. Žena preduzetnica koje dolaze na svetsko takmičenje u Monte Carlo je jedan baš izuzetno mali broj i mislim da je prava slika ovo kad kažemo da ok, jedna mala ekonomija čekala 10 godina na ovaj moment da imamo damu da nas predstavlja i ja sam strašno srećen što je to baš u jubileju i da je onako dupla radost.
I da
radost.
Poželimo da iz Monte Carla dobijemo slične veće.
Može, mi bismo se radili.
Sve najbolje vam želim. Da, u buduće. I veliko vam hvala što ste bile sagovornice Radio Beograda 1. Zaista smo čuli zanimljive i nada se dragocene informacije. Mila Bjelaković i Jelena Popović-Bujić bile su naše gošće.
Hvala puno.
Budim jer telefon zvoni po sto puta. Lagano ludim, pričaš mi kako si na mene ljuta. Kažeš mi kako ne radim sa sobom ništa. Ubavim moja, pitaš me kakav život želim da imam. Ja sam ja, možda ne možeš da vidiš sam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa Bonito, 500 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum, uvek na vašoj strani.
Eko. Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Časova 37 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Automobilska industrija jedna je od grana koja trpi najteže posljedice pandemije koronavirusa zbog poremećenih lanaca snabdevanja i nedostatka mikročipova i druge elektronske opreme za nove generacije vozila. Zaustavljeni su mnogi pogoni najvećih svetskih proizvođača. Postojeća kriza mogla bi da bude dodatno produbljena sukobom u Ukrajini, pre svega zbog sirovina potrebnih za izradu mikročipova, ali i sankcija koje su mnoge države uvele Ruskoj Federaciji. Upravo o tome razgovaram sa mojim kolegom Draganom Milutinovićem, on prati ovaj sektor i pretpostavljam da ćemo od njega saznati mnogo dragocenih informacija. Dragane, pre svega dobrodošao.
Dobro jutro. Pre svega najnovija vest to je da je BMW obustavio proizvodnju svoje tri fabrike zato što nema rezervnih delova iz Ukrajine koji su se proizvodili samo u Ukrajini i znači sve se veoma brzo promenilo od onog trenutka od, kad smo mi ugovarali ovaj razgovor bukvalno svet se okrenuo na opačke, naročito automobilski svet koji je kapilaran. Kad kažem kapilaran, to znači da onaj u Kini proizvodi delove za onog u Teksasu, da onaj u Teksasu proizvodi za, delove za onog u Stoholmu i tako dalje. Ono što najviše brine to je šta će se desiti sa kapitalom stranih kompanija koja se nalazi u Rusiji. Rusija ima negde oko 20 fabrika automobila koje su većinom u vlasništvu stranih kompanija. Posle najava da će biti plenitbe imovine, to može da košta, na primjer, nemačku autoindustriju oko 35 milijardi evra. Naime, fabrika, tu je i naravno Francuska, koja je kupila Ladu kompletnu sa autovazom, gde se proizvodi po njihovoj licenciji automobil. Drugo, tu je Mercedes koji ima 2-3 fabrike kamiona u Rusiji. Tu je BMW koji ima svoju fabriku u kojoj je uloženo i oko 2,5 milijarde evra i Volkswagen koji takođe ulože 2,8 milijona evra u fabriku koja proizvodi njihove automobile za rusko tržište i tim izbegava ruske takse. E sad kad se sve to skupi zajedno, jednostavno Rusi će veoma teško moći da dođu do vozila, a strane kompanije veoma teško do profita. Procenjuje se da će jedna petina gubitka svih kompanija, ovih koje sam nabrao, a to su skoro najveće nemačke kompanije, biti baš zbog ove krize. Druga velika stvar je ta što su većinom sirovinska baza za proizvodnju automobila u Nemačkoj dolazila iz Rusije. Limovi, onda gas, koji je najbitnija stvar. Nemačka autoindustrija ne može da posluje bez ruskog gasa. Znači, to je negde oko, da go, sa sve zavisi od toga kakav se dogovor napravi. Kao što znamo, zapadni tok je zapečaćen odlukom Evropske unije radi sankcija Rusiji. Taj evropski tok bi bio možda dovoljan da proizvodi jednu određenu količinu automobila koja bi zadovoljila potrebe nemačke autoindustrije. Međutim, ni severni, ni taj, da kažem, zapadni tok trenutno ne rade. I cena gasa stalno skače, cena nafte skače, cena benzina skače. Sve to utiče na automobilsku industriju. Ono što je interesantno, to je da automobila na lagerima nema. Znači, vi sad ne možete da kupite automobil u Nemačkoj, odmah hodete u salon i kažete hoće taj automobil. Čeka se od 6 do 7 meseci. I onda su štedljivi Nemci shvatili da je bolje da sednu stari automobil koji je star godinu, dve dana i da se voze, nego da čekaju te ili kupuju takozvane Yaris Wagene automobile koji su prešli 20-30 hiljada kilometara. Ima čak i priča da, na primjer, Mercedes sada, koji je prošlogodišnje proizvodnje, košta više nego novi u salonu, jer se novi čeka 6 do 7 meseci.
Izvini, za trenutak, šta je sa pogonima na istoku? Ima dosta pogona, te najmoćnije kompanije imaju pogone i u Kini i u Koreji.
Ti pogoni za sada funkcionišu zato što Kinezi imaju svoju sopstvenu fabriku čipova i oni u stvari rade neku vrstu industrijske kooperacije sa određenim kompanijama i tako da ti automobili se proizvode. Međutim, Kinezi žele da naprave svoje automobile. Drugo, mi smo upali, ceo svet je upao u vrtlog i ovog rata i krize i svega u trenutku kad se u automobilskoj industriji dešava revolucija, kada mi treba sa SUS pogona i dizela da pređemo na električni pogon električni. A ono što se sad dešava s obzirom na cenu nafte, cenu struje, sad je ispalo da je jeftinije voziti na dizel nego na struju. Ima čak su, ja sam skoro pravio prilog Neki su Finci pravili istraživanje da automobili na dizel, ako se uzme, mislim, ekonomska cena struje, su jeftinije za eksploataciju i vožnju nego automobili na električni pogon. I ta sva naša, da kažem, taj optimizam koji se bio u trenutku javio, sad je splasnuo. Ili je nafta počela da skače, gas je počeo da skače. Putin je pre godinu dana naredio da se svi gradski saobraćaji i sve što ide na benzin ili na naftu pretvori u takozvani zemni gas, koga Rusija ima u izobilju. I on za sada nema problema sa snabdevanjem autobusa, trolebusa. Mislim, trolebusi su na struju, ali u principu taj zemni gas zamenjuje ovaj gas koji mi znamo, ovaj TNG. Ali najgore je što će cena sirovina koja bude skakala u svetu skakati ovde i kod nas. Pa će se onda desiti da, na primjer, benzin pređe 200 dinara, da dizel pređe 200 dinara, da struja bude skuplja. To će bez obzira na donacije države koje su kod nas onako dosta solidne za električne automobile, dekuražirati ove koji žele da kupe ekološke automobile. Tako da još ništa ne znamo dok se veliki ne dogovore.
Da, znači, da ne zaboravimo da Rusija veliki izvoznik paladijuma i nikla koji su nužni za proizvodnju baterija, mislim, za električne automobile. Tako
ne
da...
samo to, nego milion stvari se proizvodi u Rusiji kao sirovina koja bi mogla da uđe u evropsku automobilsku. Kažem, evropska automobilska industrija je kapilarna. Znači, iz više vena stiže sve u jedan centar i, da kažem, u tom srcu se sklapa taj auto. E sad, da li će diskovi biti iz Ukrajine, da li će biti iz Sibira, da li će biti iz Kine, to je sad pitanje.
Da. Mislim, možemo li uopšte da govorimo o nekoj perspektivi, da li je sagledivo?
Pa teško. Veoma teško. Čak ni naši kupci automobila ne mogu da se opredele, jer ovo sve što je ostalo, to je lager, onaj koji je neprodat od prošle godine. Novi automobili se teško kupuju, naručuju, jednostavno čak ima nekih indicija da kaže automobil se isporučuje i na dan isporuke se utvrđuje cena. Naprimjer, ja hoću da kupim auto koji košta 23.000 evra, a cena će biti 25.000 kada bude došao za 5 meseci. Koliko će to poskupiti sve zajedno, to niko ne može sad trenutno da preračuna. Mogu da se preračunaju samo globalni gubici. Znači, globalni gubici evropske automobilske industrije su ogromni. To ne može bez neke intervencije države da se reši, a drugo, ostaju radnici bez posla. Jednostavno, ako stane ruski gas, staće i sve fabrike automobila. I staće i onda, ko će tim ljudima da obezbedi plate, ko će da obezbedi ono najosnovnije. Znači, svako se snalazi na svoj način i svako ima neke svoje metode kako će da premosti nešto sa nekim i negde, ali to su sve sporadične stvari. To više nije ona autoindustrija koju mi poznajemo od pre dve godine, kada je sve funkcionisalo tako što ste vi mogli telefonom da naručite 100.000 kvaka iz Kine i da vam to stigne za mesec dana i da budete sigurni da po kvalitetu i po ceni možete to da ugradite i u BMW i u Mercedes. Tako da cela stvar postaje jako komplikovana. Drugo, pojavila se još jedan problem. Pojavio se problem 5G mreža. Naime, u Americi su uključili 5G mrežu u mobilnu telefoniju i odjedanput su svi automobili izgubili navigaciju, izgubili telefone i izgubili sve zato što su proizvođači tih automobila od 2002. isključivo pravili multimedije na 3G, a ne na 5G. I onda sad postavlja se pitanje, ja sam kupio auto, ko će sad meni da nadoknadi gubitak od 3G do 5G. Znači, ko je taj koji, ja sam prodao auto kao prodavac i tvrdio da to sve funkcioniše, međutim, mreža se promenila, promenio se sistem rada, promenila se brzina i sad moraju ljudi ili da kupuju nove multimedije ili moraju da prepravljaju stare. I onda to je izazvalo negodovanje, naravno, vozača, jer su oni kupili auto koji treba, traje 5-6 godina.
Da.
I uključivanje samim tim 5G mreže može da izazove i mnogo drugih problema. Naprimjer, kod nekih modela ne mogu da se upale automobili, kod nekih ne mogu da se otključaju i tako dalje. Sve samo zavisi od proizvođača i od automobila. Međutim, američki proizvođači su brzo preorijentisali na tu stvar, dok Evropljani malo teže tu kaskaju za njime i tako.
Ne mogu da prosto prevaziđu ni ove tekuće probleme. Da. Dajmo sad da vidimo, da se spustimo na naše tržište. Šta
naše tržište je ostalo tu, ne da kažem, negde u granicama onoga što je bilo i ranije godine. Prodato je tih 1500 luksuznih automobila, Mercedesa, BMW-a, Rovera i tako dalje. Znači, klijentela koja ima pare uvek kupi tih 1500 automobila. Ovaj ostatak od, da kažem, do 30.000, to je neka vrsta, da kažem, daj šta daš. Jednostavno, bukvalno, onaj koji ima automobile, taj prodavao. I sad se sprema neki sajam ovde u Beogradu, koji je, ja mislim, jedinstven u svetu, jer nigde u svetu sajmova nema, jer nema automobila. I sad izlažete nešto što ne treba da čekate 6 ili 7 meseci. To je sad pitanje zdrave logike, ali pošto svi idu na sajam, svi će i otići na sajam, to bi trebalo da bude sajam između nekih novih tehnologija i sajma automobila. Ali onaj klasičan sajam automobila, kupovina, ono, dođe,
da, to ne,
čiča, kupi Mustanga za keš, od toga nema ništa. Jednostavno, sve se čeka, redovi su dugački.
Rekla bih da je problem i sa nabavkom polovnih automobila, da i toga...
Pa polovni automobili se mnogo teže nabavljaju, zato što baš ti Nemci koji i ovi ostale nacije koje, prvo zbog korone, jel, ranije je mnogo korišćen javni prevoz, korišćen je metro, korišćen je, znači, nešto što mnogo jeftinije i brže, nema parkinga i tako dalje. Međutim, od kako je počela korona i od kako su počeli ljudi se zarazuju u tim javnim prevozima, od tako su počeli da se vraćaju individualni automobili u upotrebu. I ti individualni automobili koji su stali negde po garažama i čekali subotu i nedelju, sad su postali svakodnevni. I jednostavno više nema viška tog tržišnog polovnih automobila u Nemačkoj koji bi mogli naši dileri da kupe, a to što mogu da kupe tamo, to je isključivo krš, to je nešto što nije, da kažem, primjereno. Vi kupite sad automobil jeftin u Nemačkoj, doterate ga ovde i kažete, što sam dobro prošao, i onda kreću ovde popravke, lageri, zupčanici, da kažem, diskovi, mali servis, veliki servis, ovo ono. Dok se sve to uradi, to izađe još jedno 1000-2 evra gore iznad cene samog automobila, tako da mi dolazimo do nekih cena da ispod 5 do 6000 evra mi ne možemo da kupimo dobar polovan automobil ovde s kojim bi mogli da se vozimo svaki dan.
A da ne govorimo i o prosto nameri da se ekološki...
Što se prosto, toga tiče, to možemo sad da zaboravimo potpuno. Jednostavno, više se ne zna ko zagađuje, da li avioni, vazdušni prostori, da li rakete, s čime gađaju u Minsku, da li gađaju osiromašenim ili neosiromašenim uranijumom. Jednostavno, nemerljivo je šteta celokupnog rata i nemerljivo je uopšte to što je ta intervencija počela. Verovatno svako ima neki tu interes. Ono što ja mislim i gde sam jedino optimista, to je da će Nemci morati da se dogovore sa Rusima oko cene gasa i oko preonosa gasa, jer već vidim da traže gas svuda i kupuju gas i naftu na svetskom tržištu gde god nađu. Prvi gas koji bi oni mogli da dobiju, to je tankerima da se vuče iz ovoga iz Kanade, to je, mislim, Sizifov posao, to je neki novi konvoj u Drugom svjetskom ratu.
Tako da, ne možemo ni da pretpostavimo ni šta bi bio neki najoptimističniji scenarij. On zapravo bi bio da
najgore
prestane.
Najgore što je i struja poskupljuje. Znate, sad reverzibilni sistemi struje sad ne mogu da nadoknade ono što i ugalj poskupljuje, što nafta poskupljuje, što mazut poskupljuje. Tako da u principu i onaj koji je kupio električni auto nije siguran šta će se dalje dešavati. Interesantno je da su neke države već počele da naplaćuju punjenje električnih automobila.
Ali to je bilo i pre ovih dešavanja u Ukrajini.
Ne, proizvođači htjeli da privuku ljude da kupe taj automobil. Cene su bile visoke, ali punjenje je bilo besplatno.
Međutim, sad kreće naplata i...
Sad kreće naplata. I interesantno je, baš ti Finci koji su merili odnos dizel elektrika, oni su uzeli električni auto koji se puni i uračunali pravu cenu električne energije i uračunali pravu cenu dizela i vidjeli da prelazi istu kilometražu za isti novac. Nekad je bio 1 kilometar 1 euro 100 kilometara. Sad to više nije.
Biće povoda i prilike da o ovoj temi još razgovaramo. Za sada ne možemo ništa da predvidimo. Otprilike smo napravili neku analizu onoga što se dešava i što bi moglo da otvori neke puteve izlaska iz ove krize. Dragan Milutinović, moj kolega iz televizije, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Hvala ti.
Hvala vam.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù da quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi, non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito, soli, mangiando un panino in due. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il
corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi, non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U Kijevu je zabeležena serija snažnih eksplozija, a iz Donjecka javljaju da su ukrajinske snage pucale na termoelektranu Zuevskaja. Ruske snage pogodile su radiotelevizijski centar u Kijevu, javlja agencija Interfax. Odbrambene linije Ukrajine odolevaju ruskim napadima, rekao je u novom videosnimku predsjednik Volodimir Zelenski. Danas bi trebalo da se održi druga runda pregovora Moskve i Kijeva, na čijem dnevnom redu će biti prekid vatre. Američki State Department pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da odmah prekine krvoproliće i da povuče trupe sa teritorije Ukrajine. Predsjednik Državne dume Rusije, Vjačeslav Volodin, izjavio je da Rusija nije odmah pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, praktično sljedećeg dana NATO pokrenuo svoju intervenciju uz posredstvo ukrajinskih nacionalista i naglasio da Moskva nije imala drugog izbora. Prema podacima Ujedinjenih nacija, do sada je iz Ukrajine izbjeglo više od milion ljudi. Mađarska neće uložiti veto na evropske sankcije, a jedinstvo 27-članog bloka je najvažnije, s obzirom na rat u Ukrajini koji Mađarska nedvosmisleno osuđuje, izjavio je premijer Viktor Orban. Francuska će danas Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predložiti usvajanje rezolucije kojom se poziva na prekid vatre u Ukrajini. Kao stalna članica Saveta bezbednosti, Rusija ima pravo da uloži veto na bilo koju rezoluciju. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u sinoćnjem obraćanju javnosti da kriza u Ukrajini dramatično pogađa našu zemlju. Ocenjuje da su na svetskoj političkoj sceni u toku tektonske promjene i da je Srbija u teškoj situaciji pod velikim pritiscima. Formirani su timovi koji će se baviti praćenjem cena energenata i hrane, naveo je Vučić. Predsjednik se danas sastao sa državnim ministrom u vladi Ujedinjenog Kraljevstva, zaduženim za energetiku, Gregom Hensom. Cena gasa na evropskoj berzi trgovanja danas se kreće oko 2200 dolara za 1000 kubnih metara. Barel nafte Brent premašio je 118 dolara. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu otvorena je komora kineskih kompanija. Komoru je svečano otvorila premijerka Ana Brnabić, koja je sa predstavnicima ambasade Kine obišla štandove najvećih kineskih kompanija i upoznala se sa njihovim poslovanjem u Srbiji i projektima koji su u toku. U kineskom kulturnom centru predstavljene su najveće kompanije: Hebis Grupa, Zijin, Power China, Shandong, Huawei, CRBC i Linglong. Epidemijska situacija se poboljšava, ali je i dalje četvorocifren broj novozaraženih COVID-om. Iako je situacija sada povoljnija u Vojnomedicinskom centru Karaburma, ta ustanova ostaje u COVID sistemu, izjavio je dr. Ivo Udovičić. Prema njegovim rečima, omikron se u mlađoj populaciji ponaša kao virus gripa, tako da mlađih nema u bolnicama, ali se kod starijih manifestuje kao delta soj i pogoršava njihovo osnovno zdravstveno stanje. Film Belfast, Keneta Brane, koji je nominovan za 7 Oscara, bit će danas prikazan na Festu. 7. dana 50. Festa na programu je i Zalazak sunca, Meksikanca Michela Franka, kao i Pariz ljubavna priča, Žaka Odijara. Biće prikazan Sirano, Britanca Joa Wrighta, i Titan, za čiju režiju Francuskinja Julia Dicourou osvojila Zlatnu palmu na Kanskom festivalu. Publika će moći da vidi i britanski film Dan majke Eve Husson. Iz sporta, rukometašice Srbije igraće u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Švedske. Prenos utakmice iz Zrenjanina je od 18 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, pretežno sunčano, temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu trenutno 5 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Praktična žena.
11 časova i 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Gotovo svakodnevno slušamo i čitamo o žrtvama raznih krivičnih dela, od fizičkog nasilja do pedofilije. Neretko im se objavljuju slike i puno ime i prezime, postaju tema u javnosti, a dešava se i da se nad njima ponavlja delo. Zbog različitih vrsta stigme i straha, glas žrtava se ponekad ne čuje, a zločini prolaze nekažnjeno. U našoj zemlji je u toku sprovođenje projekta podrške reformama krivično-pravnog sistema o pravima žrtava. O novinama koje donosi razgovaram u narednim minutima sa Vladimirom Đurđevićem, advokatom iz Novog Sada. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodin Đurđeviću, šta projekat donosi u smislu jačanja zaštite žrtve krivičnog dela tokom trajanja i nakon okončanja postupka?
Pa evo ovako, pre svega da kažem da počnem time što je u članu 1 zakonika o krivičnom postupku definisano da taj zakonik utvrđuje pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon na osnovu zakonito i pravilno sprovedenog postupka. Zašto sam na ovaj način počeo? Hteo sam da kažem da ovim prvim članom zakonika o krivičnom postupku i prvoj rečenici, u prvoj rečenici ovog zakonika se jasno definiše, da kažem, ko je taj kim se krivični postupak zapravo najviše bavi. A bavi se okrivljenim i utvrđivanjem njegove krivice i njegove odgovornosti. Dakle, kompletan krivični postupak je zakonikom o krivičnom postupku, da kažem, tako potešen da se najveći obim tih odredaba odnosi na stranke u postupku, a stranke u postupku su tužilac i okrivljeni, a ne i oštećeni, odnosno žrtva krivičnog dela. Ona je na taj način marginalizovana već dugo godina u našem zakonodavstvu i nedovoljno dobro zaštićena zakonskim odredbama. To je uočeno, da kažem, poslednjih decenija i poslednjih godina se zaista mnogo radi na jednoj strategiji koja treba da doprinese da oštećeni u postupku ima jednu znatno bolju poziciju od one koju je imao nekada i da mu se omogući faktički da mu se omoguće sve mere zaštite koje bi omogućile oštećenom da u svojstvu svedoka, kada svedoči u postupku, kaže sve ono što zna i što bi po zakonu bio dužan da kaže i da to sve doprinese pravilnom rasvetljenju činjenica i pravilnoj sudskoj odluci. Negde od 2013. godine, od kada se primenjuje novi zakonik o krivičnom postupku, te mere su definisane na znatno bolji način u odnosu na postojeće stanje do tada. Te odredbe koje regulišu položaj oštećenog se najčešće nalaze u i koje štite žrtvu se, se najvećim delom nalaze u zakoniku o krivičnom postupku, ali ih ima i u zakonu o maloletnim izvršiocima krivičnih dela, u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, u zakonu o policiji, da ima niz propisa koji regulišu položaj oštećenog i mere koje mogu doprineti njegovoj zaštiti i slobodi istupanja pred sudom, sve u cilju dokazivanja istine i pravilnih sudskih odluka koje treba da uslede.
I šta sad u tom smislu projekat unapređuje, odnosno šta je to što on, kako bih rekla, čini da bi ojačala ta zaštita žrtve krivičnog dela?
Pa, znate kako, u okviru svega onoga što se čini u cilju zaštite oštećenih, prvo, rekao bih nešto što je, da kažem, dosta značajno. Naša tužilaštva su osposobljena i opremljena posebnim službama za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u postupcima. Ta služba, mislim, dosta uspešno funkcioniše. Ja sam baš nedavno imao priliku da razgovaram sa kolegama iz tužilaštva Novosadskog i interesovao se za to koliki je interes oštećenih i svedoka za korišćenje usluga te službe i oni kažu da to odlično funkcioniše, da imaju veliki interes ljudi, da pomažu oštećenima u komunikaciji i pripremi za suđenje koje predstoji. Tu su štampani i određeni letci i bilteni, njima se to, da kažem, deli javnost je, čini mi se, u dobroj meri sa tim upoznata, tako da te odredbe tih nekih novih stremljenja su, čini mi se, sada zaživele i tužilaštvo pruža ozbiljnu pomoć svedocima u pripremi za nastup pred sudom.
Da, Srbija ima i tu neku videokonferencijsku opremu koja bi se mogla koristiti prilikom ispitivanja posebno osetljivih svedoka. Pretpostavljam da i to deo unapređenja statusa žrtve. Dakle, kome može biti dodeljen taj status i šta on uopšte podrazumeva?
Da, evo sad ću vam reći, da kažem, Zakonikom o krivičnom postupku je u čitavom jednom poglavlju regulisano pitanje zaštite svedoka, pa i svedoka posebno sa poentom na svedocima oštećenima. Ta zaštita je, postoji ta nekakva osnovna zaštita koja podrazumeva da će organ koji vodi postupak, dakle ili tužilaštvo, ili sud, ili čak i policija kao organ pred krivičnog i predistražnog postupka, voditi računa da zaštite oštećenog od svake uvrede, pretnje, napada tokom postupka koji bi se mogao desiti. Dakle, što se tiče te, on je mali uvod pre direktnog odgovora na vaše pitanje. Dakle, ta problematika zaštite svedoka i oštećenih u predmetu ima jedan aspekt te zaštite tokom postupka i ima jedan aspekt zaštite na vanprocesni period u kome se taj svedok nalazi, dakle, pre pristupanja sudu i nakon izlaska iz suda. E sad, konkretno ovo o čemu ste me vi pitali, postoje dva instituta koja su Zakonikom o krivičnom postupku regulisana prilično detaljno, a to su institut dodeljivanja svedoku oštećenom ili svedoku uopšte statusa posebno osetljivog svedoka, to je ovo što ste vi pitali, i postoji nešto drugo, to je institut zaštićenog svedoka. Ako govorimo o ovom posebno osetljivom svedoku, što ste me vi konkretno pitali, dakle, organ koji postupak vodi, dakle, tužilac u istražnoj fazi postupka, a sud u fazi glavnog pretresa i optuženja, mogu rešenjem svedoku oštećenom dodeliti taj status posebno osetljivog svedoka, a zakonski je to definisano da taj status se može dodeliti oštećenom koji s obzirom na njegov uzrast, životno iskustvo, način života, pol, zdravstveno stanje, prirodu, način ili posledice izvršenja krivičnog dela ili neke druge okolnosti, dakle, vrlo je široko postavljeno, po oceni organa postupka može dovoditi u pitanje sposobnost tog svedoka da istinito i bezbedno svedoči u postupku i onda dobija taj status koji mu omogućuje određenu vrstu zaštite. E sada, šta ona podrazumeva, ako vas interesuje, ja vam to mogu reći, šta je to što, koja prava taj posebno osetljivi svedok ima. To su svakako nekakva odstupanja od opštih odredaba o ispitivanju svedoka i svedoka oštećenog u krivičnom postupku, a odnose se na način postavljanja pitanja. Zakonikom je regulisano da se onda sva pitanja tom svedoku postavljaju putem organa koji vodi postupak, da li tužioca ili sudije, zavisno u kojoj smo fazi postupka, da se može koristiti pomoć psihologa, socijalnog radnika, drugih stručnih lica, o čemu opet odluku donosi organ postupka, a postoji mogućnost i ispitivanja takvog svedoka oštećenog upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka i ispitivanje se tada sprovodi bez prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku u toj prostoriji u kojoj se taj svedok nalazi, nego se to ispitivanje vrši na način upravo upotrebom tih tehničkih sredstava. On je na nekoj potpuno drugoj lokaciji koja može biti u sudskoj zgradi, ali ne mora biti, može biti i u svom stanu, sasluša na taj način i na taj način se obezbeđuje s jedne strane potpuna fizička distanca između oštećenog i okrivljenog i nemogućnost direktne komunikacije fizičke, a čak se onemogućuje i direktno postavljanje pitanja. To je posebno interesantno jer Zakonik o krivičnom postupku poznaje i takozvano nakrsno ispitivanje, dakle jedan način ispitivanja uz korišćenje i sugestivnih pitanja i tako dalje, koji bi žrtvu u koja je u strahu, koja se nelagodno osjeća zbog potrebe svedočenja i možda potrebe da na nekog upre prstom koju je neko zlo naneo, da kažem, dovodi u jednu vrlo neprijatnu poziciju. Ovim odredbama i davanjem ovog statusa se to prenebregava i na taj način omogućuje jedna vrlo ozbiljna vrsta zaštite svedoka prilikom svedočenja.
Neugodnim okolnostima, da tako kažem, izloženi su i članovi porodica žrtava krivičnih dela. Da li je tu predviđena neka vrsta zaštite i u krajnjem slučaju čija je odgovornost da ti ljudi prosto budu pošteđeni možda i nekih pretnji ili nekih neugodnih situacija?
Da, razumem šta me pitate. Pa znate, u početku kad sam vam rekao da postoje te neke mere procesne zaštite koje se odnose na oštećenog u postupku i da postoje te neke mere van procesne zaštite van samog postupka. E sad, te mere o kojima, za koje me sada pitate, bi spadale u mere van procesne zaštite. Dakle, po nalogu tužioca, a čak i po, čini mi se, nekim odredbama Zakona o policiji, policija ima ovlašćenja, a i po nalogu tužioca je dužna da preduzme sve mere zaštite oštećenog u skladu sa odredbama koje to regulišu. U tom smislu, dakle, policija deluje u smislu zaštite i članova porodice. Na koji način i kako, to je stvar operativne procene radnika policije šta je i koliko i u kojoj meri potrebno preduzeti. Ali sasvim sigurno ono što iz prakse znamo je da se može vršiti fizičko obezbeđenje ili praćenjem tih ljudi ili obezbeđivanjem objekata gde žive i tako dalje. Dakle, to je nešto što jeste predviđeno našim zakonodavstvom, ne do detalja Zakonikom o krivičnom postupku ili Zakonom o policiji, detaljnije i drugim nekim podzakonskim aktima koje pretežno regulišu rad policije.
A da li, šta kaže praksa? Dakle, kakav je vaš utisak kad je reč o toj saradnji policije, tužilaštva i tih nekih drugih institucija koje mogu biti uključene u sam proces zaštite žrtve?
Znate kako, to je možda više pitanje za tužioce koji rukovodi istražnim i predistražnim postupkom, koji praktično i vodi istragu kod nas i koji može bolje da proceni kako to funkcioniše. Ali u razgovorima sa kolegama iz tužilaštva, ja ličnog iskustva o tome nemam jer ja nisam imao svojih predmeta u kojima je ta vrsta zaštite primenjivana u odnosu na moje stranke.
Da.
Ali u razgovorima sa kolegama iz tužilaštva ja sam dobio od njih prilično pozitivne ocene o funkcionisanju te vrste saradnje i oni su veoma zadovoljni kako to funkcioniše i kako to u praksi.
Ne bih da zaobiđemo i jedno važno pitanje koje se tiče bezbednosti žrtve, kako tokom samog procesa, tako i nakon eventualne presude, kakva god da je. Često smo u prilici da čujemo da nasilnik ponavlja delo, a pogotovo kad je reč, možda najčešće kad je reč o porodičnom nasilju. Da li tu može nešto da se unapredi u smislu da žrtve budu bezbednije?
znači, ako postoji zakon o sprečavanju nasilja u porodici kao poseban zakon koji je na neki način te stvari detaljnije regulisao. Nažalost, nasilje u porodici je veoma često i to je jedno od sada krivičnih dela koje je, onako da kažem, žargonski uzelo maha, jer ga ima u tužilaštvima puno. Nasilje u porodici je sasvim sigurno bilo i ranije, ali upravo zahvaljujući prepoznavanja opasnosti koje to nosi i aktuelnosti te teme, se sada ta nasilja neuporedivo više sankcionišu. U tim upravo zakonom o sprečavanju nasilja u porodici su predviđene vrlo precizne mere kojima se nasilnik odvaja od porodice, kojima se zabranjuje prilazak porodici, pa od, da kažem, ovlašćenja policije da ga odmah po prijavljivanju takvog nasilja zadrži u trajanju od 48 časova i odvoji od žrtve nasilja, pa preko mere koje nakon toga predlaže tužilac i donosi sud o zabrani prilaska žrtvi, koja se onda određuje 30 dana pa tako dalje, se čini mi se prilično efikasno obezbeđuje to kroz sistemska rešenja. Kršenje te mere predstavlja prekršaj, što znači da ako okrivljeni kome je izrečena mera zabrane prilaska žrtvi se odvoji od žrtve, jer on ima obavezu da se odvoji i on napusti porodicu, recimo, u kojoj živi u tom periodu, mora živeti odvojeno jer ne može prići žrtvi, tu meru prekrši žrtva bilo pozivom, bilo, to je zabrana i komunikacije i prilaženja i svega, bilo pozivom telefonskim, bilo kojom vrstom uznemiravanja tehničkim sredstvima, mislim na internet ili tako nešto, na društvene mreže, bilo fizičkim prilaskom, žrtva o tome izveštava policiju i policija, moje iskustvo, promptno reaguje, bukvalno promptno reaguje, takva lica se odmah privode u policijsku stanicu i odvode kod sudije za prekršaje, koji u tom nekom hitnom skraćenom postupku im odmah izriče meru, odnosno kaznu, koja je zakonom, kao zakonom propisana, i kazna zatvora. Tako da mislim da to kako je kod nas propisano je jedan sasvim zadovoljavajući normativni okvir. E sad, znate kako u praksi, no, ako neko hoće da nešto loše učini i ne lipi, i taj poriv kod njega je jači od sankcije koja mu preti, on će to učiniti. On fizički nije vezan, niti na taj način onemogućen, ali će snositi sankcije određivanja pritvora, odnosno zadržavanja, pa posle izricanja kazne zatvora u prekršajnom postupku zbog kršenja te mere. E sad, ko je spreman na to, znate, ako je posledica toga gubitak života ili jedno ozbiljno nasilje, onda ni ta sankcija nije dovoljno adekvatna, ali je to, da kažem, nešto što čini mi se od države i zakonodavca očekuje, mislim da je s naše strane, od strane naše države, to prilično dobro normativno uređeno.
Najlepše vam hvala.
Da, u praksi te mere ipak daju rezultate.
Da, to sam htjela zapravo da čujem od vas koliko drugačija je percepcija nas sa strane koji nismo upućeni o to, ali me je zanimalo prosto kakav je utisak vas koji ste na neki način direktno uključeni u te postupke.
Ako vezano za ovu stvar mogu da vas prekinem, da kažem još jedan moj utisak, koji je, da kažem, koji nije u prilog ovoga o čemu mi razgovaramo. Ali ja moram da kažem nešto, jer znate kako, sva ograničenja koja se okrivljenom čine davanjem oštećenima ove benefite i tipa posebno osetljivog svedoka i zaštićenog svedoka, o kojem nismo danas govorili, ili bar još nismo, ako vas interesuje, mogu o tome nešto reći, dakle, pa i ovih mera zaštite u porodici, tako da to, sve te mere pogoduju žrtvi, ali na jedan prilično ozbiljan način dovode u pitanje prava okrivljenog koja su mu uopšteno kao okrivljenom u krivičnom postupku dozvoljena. I sve te mere koje se i instituti koji se oštećenima daju radi njihovog beneficiranja utiču na kvalitet odbrane okrivljenog. Ja, nažalost, kao moram da kažem, da baš vezano recimo za ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nije to samo moj utisak, to je utisak kolega iz tužilaštva, o čemu smo vrlo ozbiljno pričali u Novom Sadu, je da se, nažalost, veoma često u tim porodičnim odnosima, u cilju dobijanja bolje pozicije u recimo brakorazvodnom postupku koji je u toku, u cilju ishodovanja odluke da dete pripada jednom od roditelja, zloupotrebljavaju ove odredbe koje daju pravo na reakciju državnih organa zbog nasilja u porodici i da ta strana koja želi da to zloupotrebi, to nekada u praksi zaista čini i da se, pošto je tu jedan sistem prilično strogo postavljen u odnosu na izvršioca, veoma često tokom postupka uoči da je ta takozvana žrtva zloupotrebila prava koja ima, ograničavajući ozbiljno prava ovog drugog u postupku okrivljenog ili bračnog druga, ako je samo brakorazvodni postupak, tako, i da tu kod te primene mera zaštite se mora biti ipak veoma, veoma oprezan da se one ne zloupotrebe na štetu odbrane okrivljenog.
Za sada stavljamo tačku na ovaj razgovor i ovu temu, ali biće povoda i materijala da o njoj razgovaramo i u nekim narednim emisijama. Advokat Vladimir Đurđević bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Try to hide Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napeto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
nekoliko dana svečano je predstavljeno novo izdanje ilustrovane monografije Od useljenika do pronalazača, koje za osnovu ima istoimenu autobiografiju Mihajla Pupina, za koju je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Ovakvi povodi uvek su dobra prilika da podsjetimo na njegovo delo, ali i mnogih drugih velikana srpskog porekla koji su ostavili dragoceno nasljeđe čovečanstvu. Sagovornici su nam Miroslav Stanković, autor i izdavač monografije, i Vladan Škorić, izvršni direktor multimedijskog projekta Pupin Srbije. I sve, dragi gosti, hvala vam što ste sagovornici Radio Beograda 1.
Hvala na pozivu.
Miroslav, ajte da krenemo od vas. Šta je ideja ovog novog izdanja i u čemu se ono razlikuje od prethodnika?
Pazite, problem je bio što je 79. sklonjen tekst, Pupino, integralni tekst o Svetom Savi i Stefanu Nemanju. To je jedna stvar. To smo vratili kroz ovu knjigu prvi put. A drugo je što smo hteli da predstavimo Pupina kao velikog mecenu. Uh-huh. Jer te slike koje on otkupljivao su deo filma, kao i publikacije o srpskim manastirima koje Pupin isto finansirao. Znači, mi prvi put ovu knjigu predstavljamo prvo nama, a i sa engleskim izdanjem Svetu, koje će biti mnogo šira od ove. Knjiga inače ima 101 umetničku sliku i fotografiju. Znači, uh-huh. treba ljudi da prepoznaju stvari na taj način, preko te ilustrane knjige, kako je Pupin razmišljao i kad je pisao tu knjigu.
Da. Šta je još, na šta je posebno stavljen akcenat u monografiji? Pretpostavljam da ste malo hteli da osvetlite i tu njegovu prosto društvenu ulogu, ono što je njegov doprinos svetu nauke, to manje više znamo, i to je obrađeno i kroz neke druge publikacije.
Ali, pazite, mi moramo da razmišljamo Pupinu, mada nismo informisani. Sticajem okolnosti, ja sam od 2004. do 2020. provukao 5 filtona o Pupinu. Preko razno, a da ne govorimo o tekstovima, o politici, novostima, sve to. Mi moramo da vratimo na pravi način Pupina, bukvalno kao jedan od najvećih ljudi Amerike svog vremena. Znači, ne samo što je on Srbin, nego izuzetnu ulogu koju on imao u Americi, kao naučnik, profesor i uopšte pojav u američkom društvu.
Da. I ova monografija je zapravo, kako sam i rekla, deo tog jednog šireg projekta multimedijalnog Pupin Srbije i Svet. I sad ajmo da to postavimo kao jedan kontekst, šta on se podrazumeva.
Ja ću se nadovezati na gospodina Stankovića. Upravo on je ovim delom ponovo otkrio Pupina Srbiju, regionu, pa ako hoćete i svetu. Iz ideoloških razloga Pupin je bio skrajno, to svi znamo, do tamo negde 80. godine. 79. godine je, evo da podsjetim, po prvi put na mala vrata, na 125. godišnicu rođenja u Novom Sadu, znači Tito je još bio živ, jako je važno, napravljen je kako taj veliki međunarodni skup, i u tom prevodu profesora Marenčića, i tada nije bio deo Svetom Savi i o Stefanu Nemanji. Kvalitet ovog dela je upravo što je sada integralno predstavljeno našoj javnosti ono što je Pupin pisao. Pored toga, gospodin Stanković se fantastično setio, pošto je Pupin bio mecena slikarstva, odnosno umetnosti, dodao je sva njegove ili većinu njegovih slika iz muzeja, Narodnog muzeja, iz legata Narodnog muzeja, a dve posebne slike na koje smo ponosni, to su slike Vuka Karadžića i Njegoša, koje se nalaze u Jugoslovenskoj sali u Pittsburghu, gde je Pupin pred smrt, znači ovde u Srbiji nije ni viđena, direktno je prosledio tamo. Mi smo uspeli dobrotom Amerikanaca, ljudi koji su radili, da dobijemo, i to te dve slike čine integralni deo. Elem, pored biografije na srpskom, još važnije je odnosno monografija na engleskom jeziku, i to je naš jedan od, da kažem, prvih prioriteta, sledeći potez. Zašto? Jer, da kažem, promoteri ove knjige su najveće ličnosti trenutno. To je Novak Đoković i Nikola Jokić. I evo, kada smo Jokićem razgovarali, on odmah pitao, naravno imate na sajtu eastfilm.net, kad je on pitao dajte na engleskom, mi smo rekli radimo na tome, kaže dajte odmah te kad budemo na engleskom. Znači, ne samo zbog toga, nego upravo to je, ja bih rekao, nepretenciju, to je DNK, to je lična karta Srbije, ova nova monografija koju radimo na engleskom, koja treba da ima 176 slika i preko 360 strana. Znači, to je nešto što ćemo svi da se ponosimo i što, na primjer, kao, da ne kažem, državni protokol firme, svi to treba da imaju, jer kad poklone tu knjigu, ne treba dalje da se govori o Pupinu. Sljedeća faza je film, samo kratko da kažem, dugometraž dokumentarni film 90 minuta. Gospodin Stanković već počeli smo snimanje, to traje. Ovo četvrta stvar je u dogovoru sa Srpskom akademijom nauka, to je trebalo da bude pre sankcija da napravi se velika promocija, ali ovo zbog sankcija, zbog ove epidemije nismo uradili i zato je Zvezdara, to bih morao pohvalim opštinu Zvezdara i gospodina Vladana Jeremića, koji je odmah na prvu loptu kad smo mu izneli ideju rekao radimo tu i mi smo prošle nedelje u Zvezdari i znači sledeći naš potez idemo po Srbiji, već imamo pozive Niš, Arilje, tako da ćemo gospodin Stanković i naša ekipa da obilazi i da promoviše tu monografiju širom Srbije. Zašto? Ima 1.050.000 osnovnih đaka osnovnih i srednjih škola. Znači izuzetno je važno da svi oni upoznaju Pupina na pravi način i da imaju integralno pristup. Zato što među vremenu je bilo, ne bi sad o tome, bilo je nekih prevoda ove monografije da je to i dalje falilo, ali to nekom drugom.
U ovom izdanju je sadržana i brojna, odnosno značajna dokumentacija iz istorije srpsko-američkih odnosa i na šta biste posebno skrenuli pažnju?
Pa da vam kažem, jedna od vrlo značajnih stvari to je Pupinovo delo Srpska arhitektura 1918. Znači, Pupin živi u Americi i naručuje u Engleskoj da se štampa ta knjiga, angažuje engleskog arhitekta Grahama Jacksona da se to uradi. Znači, da predstavi svetu, ne samo Americi, odakle potiče, koji su koreni i srpske kulturne baštine. I gospodin Stanković o tome, on je baš onako, sigurno najveći ekspert u ovim
prostorima. Da. Zanima me, recimo, pošto smo i rekli da su nam ovakve ovo dobri povodi da podsjetimo, šta je po vama nekako najveći doprinos Pupina čovečanstvu?
Pazite, to je upravo njegov kalen, koji je povezao Ameriku i svet. Mi nikad ne bismo ni znali da nije to Pupin pokrenuo. Inače, jedan detalj, povodom godišnjice, to je 15. godine, smo u Idvoru podigli putokaz od Idvora do Njujorka, bar kilometraž Pekinga, Tokija, sve da bi se znalo koliko je Pupin učinio čovečanstvu. Znači, komunikacija sa svetom je krenula iz Idvora. I Pupin je, znači, otac daljinske telefonije. On čak i 915. govori o bežičnoj telefoniji, da će moći da se sa bilo kog dela Amerike i sveta imamo komunikaciju putem bežične telefonije. Ali nije želeo zbog rata da to koristi i da predstavi. Kaže, ja se plašim zbog moje otadžbine da ne iskoriste tu bežičnu telefoniju.
Da. A kad ste pomenuli Idvor, ja sam, čini mi se, prošle godine bila tamo. Prilično je to sve skromno.
Vidite, da. To je tuga. Ja sam pokrenuo tu celu priču oko podizanja putokaza, da bi pokrenuli i nas i sve da dolaze u Idvor, baš preko tog putokaza. Ali šta je drugo? Vrlo značajno isto. Mi sad trebamo ovih dana, čekam Vladiku Sremskog, da predamo knjigu Manastiru Vrnik. Jer tamo hoćemo da postavimo isto putokaz, ali taj putokaz treba, tu svoju suprugu, Amerikanku, doveo 1892. godine na manastirsku slavu, a manastirska slava je Vidovdan njihov. Prema tome, on je dobio, znači trebaju turisti koji idu kruzerima Dunavom da znaju da je u gore, na Fruškoj gori, u manastiru Vrnik, Pupin doveo svoju suprugu. Ali pazite zbog čega, mislim, vrlo praktično. Laboratorija za fiziku Pupin, koja nosi njegov ime od 35. od smrti, je nacionalni spomenik Amerike. Iz te laboratorije izašlo 30 Nobelovaca ili 31, a samo sedmoro njih je dobilo i Pupinovu medalju, koja je u Americi medalja za posebne nacionalne zasluge. Znači, to je ta priča o Pupinu koju moramo i mi da se upoznamo sa njom, a i svetu samo da pokažemo eto zbog čega je taj Idvor i zbog čega stavljamo taj putokaz gore u manastir Vrnik.
Da, da.
Evo samo faktografija. Znači, zvanično Pupin ima 34 pronalaska koje je patentirao. To su iz domena telefonije, telegrafije i radiotehnike. Ono što je jako bitno za Pupina, u poređenju sa Teslom, on je uspeo da materializuje, znači da proda i da bude izuzetno bogat čovek. Ali ono što danas nedostaje, kako pravimo paralelu, on je dosta svog imetka uložio upravo za Srbiju. Znači, jedna od, evo ja se i naježem kad to, kad o tome pričam, samo jedan detalj, bi nam trebalo možda više emisije da govorimo o tome, kada je naša vojska prešla preko Albanije, bio deficit brodova koji su za prihvat onih izmorenih jadnih trupa, to je došlo do Pupina, oni odmah brodare američki, ovi kažu ko će to da plati, naravno, to je Amerika. Pa kaže Srbija, kraljevina Srbija, pa kaže ona je u ratu. Onda je on založio kompletnu svoju imovinu da odu brodovi. I posle izog vremena pitali su ga neki od tih bogatih poznate Amerikanac, pa kaže profesore, pa dobro, to je humano, ali kaže, pa šta kaže ako propadne Srbija, vaše pare? Pa kaže, ako propadne Srbija, neka propadnem ja. E, sad to je primer. I još naravno puno toga gde on ulagao i u monografije o manastirima i tako dalje, što bi neki od današnjih ljudi mogli da pođe tim putem.
Da.
Izvinjam se, jedan vrlo bitan detalj. Amerika još ima u ratu 1916. Zbog naših slušalaca u svetu izve. Theodore Roosevelt, kaže Pupin, bivši predsjednik, republikanac, prebilsen, kaže Pupin, kaže, ja vam zavidim što ste Srbi. Nemački ambasador kaže, najveći neprijatelj Austro-Ugarske u Americi je profesor Pupin. A ruski ambasador kaže, gospodine Pupin, kad god ste u Vašingtonu, moja kuća je vaša kuća. Mislim, to je tekst iz američkog dnevnika koji je 1916. izašao. Tu se vidi njegov diplomatski rad.
Da, neistrpna priča o Pupinu. Da, prosto onako, stalno smo u razmišljenju šta bismo pre, ali ajte, mi smo negde pri kraju razgovora, pa da šta biste vi izabrali za taj kraj, dakle šta još da dodamo?
Pa ja bi se okrenuo ka budućnosti, znači aktivnosti koje nama slede i gde apelujemo, mi smo se obratili Narodnom ministarstvu kulture na konkursu za podršku ovom projektu monografije na engleskom jeziku. Znači imamo film koji radimo, znači to je već krenulo, ali tu treba snimanje u Americi, u Evropi, znači tragom Pupinovih puteva mi hoćemo da uradimo to, da ostane zdravlja Bože, plan nam je da probamo da idemo na Netflix sa tim, da znači ne samo Amerika nego da to vidi. Sljedeća stvar je, ponosni smo na to, sa Srpskom akademijom nauka imamo narednih dana dogovor oko velike tribine, ja bih rekao ne samo promocije, nego jedne tribine posvećene Pupinu, gde bi neko značajnih naučnika i akademika imao svoje radove, i ovo po Srbiji, da kažem, da idemo diljem Srbije i da promovišemo Pupin, jer zaista mi smo se kao država, govorimo od 45. do skoro, ogrešili o njega, on zaslužuje mnogo, mnogo veće mesto na pijedestalu naših zvezda.
Da, i evo i Radio Beograd zaista s vremena na vreme daje doprinos tom očuvanju sećanja i podsjećanju na ono što je on ostavio čovečanstvu. Vladan Škorić i Miroslav Stanković bili su sagovornici Radio Beograda 1. Najlepša hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Srpski na srpskom.
Nama stranih reči nikad dosta. Svakog 21. februara na dan maternjeg jezika kukamo kako će nam jezik izumreti od najezde tuđica, a čim osvane 22. sve po starom. Neće jezik izumreti pre nas, ali bit će toliko devastiran da će nas razumeti samo Englezi, doktori i pravnici. Ovi prvi zna se zašto, a doktori i pravnici zato što osim engleskih mnogo volimo da upotrebljavamo latinske reči. Evo, čak su i prosvetni radnici digli ruke od maternjeg jezika i preko predstavnika sindikata objavili da prosveta školsku slavu Svetog Savu ove godine dočekuje devastirana. O devastiranoj srpskoj kulturnoj sceni govorili su akademici na naučno-stručnom skupu Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta. A Savet za borbu protiv korupcije izrazio je zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana tabloidizacijom i relativizacijom ozbiljnih problema. A u jednoj vladinoj uredbi kaže se da naša zemlja ima 23 devastirana područja.
Glagol devastirati došao nam je od latinskog devastare, što znači opustošiti, razoriti, razarati, raznim neprimerenim radovima uništiti i u određenom kontekstu uništavati lepotu nečega. Lako bi bilo ovaj glagol prevesti na srpski i kazati da nam je sve uništeno, ali tu bismo samo ostali u ravni jezičkih čistunaca, koji ne mare za dodatna značenja koja neke naše reči nemaju. Jer nama ne da je sve uništeno, nego je uništavano raznim neprimerenim radnjama, baš kako rečnik opisuje glagol devastirati. Umesto četiri naše reči, jedna s latinskim korenom precizno opisuje, u ovom slučaju, stanje u prosveti, kulturi, privredi i medijima. Pa kad je tako, pre joj treba naučiti značenje, a ne zamenjivati je samo zarad jezičke čistote.
Srpski na srpskom.
Stvarno nisam znala da devastiranje nije obično uništavanje, ali mala nam je vajda od toga da li je nešto uništeno primerenim ili neprimerenim radnjama, kad više nemamo ni prosvetu, ni kulturu, ni privredu, ni medije. Mislim, nije baš da nemamo ništa, ostalo je nešto. Evo, mi na radiju se držimo nekako, dobro, sad sam pristrasna, ali bar smo ustvrdili šta znači devastirati.
Nismo ustvrdili, nego utvrdili, odnosno ustanovili, šta znači glagol devastirati. A ustvrdili smo da nam je mnogo toga u društvu na određeni način uništeno. Glagol ustvrditi poslednjih godina često se koristi u govoru, dolazi nam sa zapada nekadašnjeg zajedničkog jezičkog prostora i opstaje kao potreba za svršenim oblikom glagola tvrditi.
Srpski na srpskom.
I sad se očekuje da slušaoci znaju šta su svršeni i nesvršeni glagoli.
Zašto ne bi znali, kad im sama imena nagoveštavaju da je reč o trajanju glagolske radnje, što se u gramatici zove glagolski vid. Osnovna podela glagola po kategoriji vida je na svršene, nesvršene i dvovitske. Kod prvih je jasna granica gde se glagolska radnja završava. Kod drugih te granice nema, a kod trećih se ona može odrediti samo prema kontekstu. Svi glagoli imaju glagolski vid, ali svaki glagol nema svoj vidski par. Glagol tvrditi ga je našao u obliku ustvrditi. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije,
vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Odbrambene linije te zemlje odolevaju ruskim napadima, rekao je u novom videosnimku predsjednik Volodimir Zelenski. Ruska strana tvrdi da je uništeno 1600 vojnih objekata i da se steže obruč oko Mariupolja. Druga runda pregovora delegacija Rusije i Ukrajine će, kao što je i planirano, biti održana tokom dana u Brestskoj oblasti u Belorusiji, saopštio je šef ruske delegacije Vladimir Medinski. Šef diplomatije Sergej Lavrov prethodno je izrazio uverenje da će rešenje krize u Ukrajini biti pronađeno, kao i da su uslovi koje postavlja Moskva minimalni. Kako je precizirao, Rusija je spremna za dijalog sa zapadnim zemljama, isključivo ako se u obzir uzmu uzajemni interesi. Lavrov je ocenio da situacija u Ukrajini ne može da se posmatra nezavisno od odnosa Rusije i Zapada u proteklih 30 godina i naglasio da je specijalna vojna operacija u Ukrajini iznuđeno rešenje. Zbog sukoba Rusije i Ukrajine poskupljuju gas i nafta. Cena gasa na evropskoj berzi trgovanja danas se kreće oko 2200 dolara za 1000 kubnih metara. Barel nafte Brent premašio je 118 dolara. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa državnim ministrom u vladi Ujedinjenog kraljevstva, zaduženim za energetiku, Gregom Hensom, o jačanju bilateralne saradnje. Vučić je konstatovao da trgovinska razmena dve zemlje još nije ostvarila realne potencijale, naročito u oblasti energetike i zelene agende, u kojoj Ujedinjeno kraljevstvo ima izuzetne iskustva, stručnjake i projekte na kojima bi zajednički mogli da se ostvare izuzetni rezultati. Hens je izrazio zadovoljstvo zbog posvećenosti Srbije važnim obavezama koje je prošle godine preuzela na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada Srbije danas zvanično formirati specijalne timove za zaštitu privrednog i financijskog sistema i stanovništva. Dodala je da će pre sednice vlade održati sastanak sa privrednicima i da je najvažnije da zadržimo stabilnost i nastavimo rast i razvoj uprkos teškim vremenima. To je poručila na otvaranju Komore kineskih kompanija, koja je počela sa radom u Kineskom kulturnom centru u Beogradu. Premijerka Brnabić je sa predstavnicima ambasade Kine obišla štandove najvećih kineskih kompanija i upoznala se sa njihovim poslovanjem u Srbiji i projektima koji su u toku.
Osnivanje komore kineskih kompanija u Republici Srbiji u vreme koje je kompleksno i teško, kada se investitori iz drugih zemalja povlače, kada sve što radite, posebno kao privreda, može biti rizično, u takva vremena, kada otvaramo komoru kineske kompanije u Republici Srbiji, time praktično kineske kompanije govore da veruju u Republiku Srbiju, da veruju u političku, ekonomsku stabilnost Republike Srbije i da imaju nameru da ulažu više i da ulažu dalje u našu zemlju.
U Kineskom kulturnom centru predstavljene su najveće kompanije Hebis Grupa, Zijin, Power China, Shandong, Huawei, CRBC i Linglong. Epidemijska situacija se poboljšava, ali je i dalje četvorocifren broj novozaraženih COVID-om. Iako je situacija sada povoljnija u Vojnomedicinskom centru Karaburma, ta ustanova ostaje u COVID sistemu, rekao je za RTS dr. Ivo Udovičić.
Jasno je da je Omikron ono što smo mi i pretpostavili, da će nas Omikron spasiti od nas sami. Ono što mi nismo uradili vakcinacijom, uradio je Omikron, ali vidimo da se on se ponaša kao običan virus u mlađoj populaciji, ali u starijoj se ponaša kao Delta soj. Leto nas svakako očekuje mirno, na jesen će svakako biti skoka novo zaraženih, jesen i zima će svakako biti sa nekim epidemijskim talasima, ali to će biti značajno bolje nego u prethodne dve godine.
Policija je u više sredina na Kosovu i Metohiji uhapsila 7 osoba zbog sumnje u malverzacije, zloupotrebe službenog položaja i davanje i uzimanje mita za ilegalnu gradnju u nacionalnom parku Šar planina. Policija, nastavljajući akciju Brezovica, sprovodi racije na 12 različitih lokacija u Uroševcu, Prištini, Srbici i Lipljanu, navodi se u saopštenju tužilaštva. Od 21 sat na prvom programu naše televizije počinje takmičenje Pesma za Euroviziju, na kom će biti izabran naš kandidat za takmičenje u Italiji. Iz našeg studija na Košutnjaku, tokom dve polufinalne večeri, danas i sutra, upoznaćemo sve kandidate. Pesma Eurovizije, 66. po redu, održava se u maju u Torinu. Sport. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu u Sidniju od 22. septembra do 1. oktobra u grupi B sa Francuskom, Australijom, Kanadom, Nigerijom i Japanom, odlučeno je žrebom. Posle takmičenja u grupama, po 4 tima idu u četvrtfinale, gde se žrebom određuje ko se sa kim sastaje u prvoj eliminacionoj rundi. Vreme danas. Pretežno sunčano, temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu trenutno 7 stepeni. Vlažnost vazduha 44%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. mart 2022. godine. Reka Dunav, Kornojburg, 241, 241 cm. Bratislava, 313, 313. Komarno, 183, 183. Estergom, 119, 119. Budimpešta, 184, 184. Dunav Feldvar, -55, -55. Baja, 232, 232. Mohač, 262, 262. Bezdan, 104, 104. Apatin, 171, 171. Bogojevo, 149, 149. Vukovar, 138, 138. Bačka Palanka, 171, 171. Novi Sad, 190, 190. Zemun, 318, 318. Pančevo, 339, 339. Smederevo, 491, 491. Veliko Gradište, 765, 765. Turn Severin, 716, 716. Prahovo, 232, 232. Ruščuk, 282, 282. Đurđevo, 208, 208. Crna Voda, 207, 207. Brajila, 280, 280. Reka Drava, Botovo, 1.1, 11. Terezino polje, -3.4.5, -345. Donji Miholjac, -9.7, -97. Osijek, -1.07, -107. Reka Tisa, Tisa Beč, -154, -154. Vašarušnamen, -27, -27. Tokaj, 493, 493. Solnok, 227, 227. Segedin, 247, 247. Senta, 280, 280. Novi Bečej, 293, 293. Titel, 276, 276. Reka Sava, Zagreb, -238, -238. Gradiška, 130, 130. Slavonski Brod, 157, 157. Slavonski Šamac, -28, -28. Sremska Mitrovica, 252, 252. Šabac, 123, 123. Beograd, 280, 280. Reka Kupa, Karlovac, 31, 31. Reka Una, Novi Grad, 63, 63. Reka Sana, Prijedor, 65, 65. Reka Vrbas, Delibašino selo, 80, 80. Reka Bosna, Doboj, -71, -71. Reka Lim, Prijepolje, 66, 66. Reka Drina, Radalj, 89, 89. Reka Velika Morava, Varvarin, -113, -113. Bagredan, 7070, Ljubičevski most, -265, -265. Prognoza vodostaja za 5. mart 2022. godine. Kod Bezdana 82 cm, kod Sremske Mitrovice 225. Temperature u Bogojevu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 8,5, minimalna -5,7, srednja 1, u 7 časova -6 stepeni. U Novom Sadu vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 8, minimalna -3, srednja 2,5, u 7 časova -3 stepena. U Zemunu vode 5,9 stepeni. Vazduha maksimalna 7,9, minimalna 0,8, srednja 4,5, u 7 časova 1 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav u opadanju, Drava u stagnaciji, Tisa i Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. mart 2022. godine.
Vodostanje.
Uravinj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Now I'm bye, 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 hello. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, pay, pay all the games. Steady throwing dollars, it's worth the change. But every war ends the same. Can we just make love?
Časova i 16 minuta. U trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U Srbiji živi više od pola miliona osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Iako oni postaju sve vidljiviji, brojne su prepreke na koje nailaze, a sistem nije previše posvećen tome da im se olakša život. Najefikasnija rešenja su kada oni sami uzmu stvar u svoje ruke. Jedno od takvih je mobilna aplikacija koja će pomoći u prvom redu slabovidim osobama, ali kreatori obećavaju da će biti od koristi i drugima. Više detalja saznaćemo u razgovoru sa jednim od kreatora aplikacije, Rastkom Damljanovićem. Rastko, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Ajte da čujemo o kakvoj aplikaciji je reč.
Dakle, reč je o aplikaciji gde osobe sa invaliditetom mogu da unesu neke osnovne podatke o sebi i pored toga mogu da objasne kakav im je pomoć potrebna kada dođu do nekog objekta i gde imaju listu objekata koje imaju instaliran naš sistem. Sa druge strane, u objektima je instaliran naš sistem gde zaposleni mogu da dobiju notifikaciju kada osoba sa invaliditetom bude u blizini objekta, da izađu i da pomognu na najbolji mogući način.
Da, možda će biti jasnije ako objasnimo kako se rodila uopšte ideja za ovakvu jednu aplikaciju, odnosno šta vas je podstaklo da je uradite.
Tako je, da. Kolega Bojan, koji je idejni tvorac ove aplikacije i sam slabovida osoba, i ceo život se susreće sa barijerama kada se samostalno kreće po gradu i kada obavlja svakodnevne aktivnosti. I onda je on odlučio da tehnologijom kojemu je jako bliska, jer se ceo život edukuje u tom pravcu, da reši taj problem.
Da, i vi ste naravno saradnik, također ste programer, tako da ste na neki način potpuno upućeni u tajne samog tog programa, odnosno aplikacije, pa da sad, pošto je jasnije otprilike koja će njena funkcija biti, da objasnimo kako će taj program raditi i, na primjer, možda neki konkretan slučaj koju vrstu pomoći može da pruži.
Tako je. Da. Ja sam tu u stvari sa poslovne strane, odnosno sa strane razgovora sa kompanijama, nisam i sam programer, ali sam naravno upućen u razvoj celog proizvoda. Što se tiče samog proizvoda, odnosno kako to sve funkcioniše i konkretnog primjera, možemo jednostavno zamisliti ulaz u, na primjer, banku koja ima dupla vrata ili neke banke koje imaju rotirajuća vrata. I to predstavlja barijeru za osobe sa invaliditetom, za osobe koje su slabovide ili za osobe koje imaju ograničenu mobilnost. Tako da oni mogu kada priđu u tom objektu da pozovu nekoga iznutra, da li je to neko ko radi u banci, da li je to radnik obezbeđenja, koji može da izađe i sprovede ih na najbolji mogući način i pomogne im sve što je potrebno u tom samom objektu.
Ova aplikacija je razvijana i prema nekim drugim tipovima invaliditeta, ne samo za slepe i slabovide.
Tako je, tako je. Dakle, uzimamo u obzir sve invaliditete, jer želimo da budemo i sami inkluzivni za sve kojima je ovaj vid pomoći potreban, i razvili smo jednu aplikaciju koja je pristupačna svima. Sa druge strane, sada smo u procesu razvoja daljih funkcionalnosti koje će biti specijalizovane za svaki vid invaliditeta da bi što bolju pomoć i na što bolji način pružila pomoć.
Kad će biti dostupna usluga ove aplikacije?
Dakle, ova usluga će biti dostupna, nadamo se, uskoro. Mi smo u pregovorima i razgovorima sa kompanijama i sa organizacijama koje žele da ovo implementiraju, i čim to bude, čim budemo imali prve objekte implementirane, mi ćemo i lansirati samu aplikaciju za korisnike, odnosno osobe sa invaliditetom, što se nadamo će biti u toku leta.
Negde sam videla da se u čitavu akciju uključio i grad Beograd, a od pomoći će biti i angažman Fonda za inovacionu delatnost, koji je na neki način stao iza vas.
Tako je, tako je. Dakle, to ste potpuno u pravu. Podržani smo sa njihove strane, također podržani smo i od Univerzum akceleratora Univerziteta u Beogradu, a sam naš početak se vodi za Raising Starts program naučno-tehnološkog parka u Beogradu, gdje smo inicijalnu ideju i pretvorili u prvi proizvod, odnosno to, i gdje smo napravili aplikaciju i za ka korisnicima i ka klijentima.
Da li imate u planu proširenje tima koji bi radio na toj aplikaciji i angažovanje možda još nekih programera?
Da, naravno, u okviru inovacionog fonda i budžeta koji smo tu dobili, planiramo zapošljavanje još 5 ljudi pored nas, kako bismo u samom timu i unutar naše kompanije imali sve što je potrebno za razvoj i za prilagođavanje ove aplikacije.
Najlepše hvala na svim ovim informacijama. Uz vas smo i pratimo sve što se dešava i kako se razvija aplikacija, i želimo vam da što pre zaživi. Rasko Damljanović bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Yeah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobiješ premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
50. Fest, hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Ko je kuda?
U epizodi emisije Koje kuda, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić vas vode u Čačak, u sam centar grada, gde je moguće videti, tačnije obići, restaurirane ostatke rimskog kupatila, što je u našoj zemlji prava retkost. Slušat ćete deo priče iz antičkog doba o vremenu kad su ovde živeli građani starog Rima i kad je pomenuto kupatilo svakodnevno bilo puno ljudi. O rimskim termama autorke su razgovarale sa Aleksandrom Gojgić, antičarom, višim kustosom u Narodnom muzeju u Čačku.
Šta može da se vidi kada dođete kao turista danas u centar grada, u stare rimske terme?
Da li su to cele te terme?
One su, znači, istraženo je 8 prostorija, s tim što je prva prostorija, to je ono, ovaj priča kada su oni krenuli da prave zgradu, oni su uništili. Znači, ansambl od 8 prostorija, znači 7 vidljivih, je sada. Međutim, mi nismo istražili zapadni i severni deo ove terme, jer su tu privatne kuće, tako da u suštini možda, mislim, i sigurno postoji nešto. Ali ono što je bitno jeste da smo pre par godina, kada se pravio Rimski trg, koji je dobio naziv, to je savremeni Rimski trg, dobio naziv zbog rimskih termi, mi pred nego što su oni napravili fontanu, istražili i isto pronašli deo dve prostorije, odnosno deo dve građevine, isto kasno antičke, znači da je tu bio jedan kompleks. Znači kasnoantičkog naselja. Tako da mi smo pronašli, u stvari sada posetioci mogu da vide 7 konzerviranih, odnosno ansambl od 7 prostorije konzerviranih i prezentovanih na u samom centru Čačka.
I to je jako zanimljiva priča, može da se apsolutno rekonstruiše sa tom pričom kako su stari kasnoantički Rimljani živeli tu idući u terme, jer to je zapravo podrazumevalo ceo ritual i to drugačije za žene, drugačije za muškarce, evo vi pominjete decu pa čak i robove, pa evo malo da opišemo kako su se to, ovo je saobraćaj što se čuje,
kako, u starosnoj zgradi.
Da, kako je to izgledalo, dakle?
Pa znate šta, prvo je ono kao osnovno što ja pokušavamo da dočaramo ljudima kad dođu, znači to je kao sada, da ljudi onako izmaštaju kao što idu u bazen, kao što idu u teretanu. U suštini, ili spada, to je u stvari bilo 3 u 1, ono su sve. To je, znači, terme su apsolutno imale sve to što sada mi idemo i baštinu. U stvari, rimska arhitektura, koju možemo da znamo, imamo Vitruvije, je dosta pisao o tome i uopšte on je opisao sistemu, načinu grejanja i zagrevanja tih rimskih termi, odnosno termi. Rimska arhitektura je nešto bilo revolucionarno i oni su, i Rimljani su svuda u svim, to moram da naglasim, da u svim provincijama i u svim delovima gde su oni osvajali, gde su dolazili, jedna od prvih građevina su bile terme. Prosto, to je bilo jako bitno.
To je bilo važno.
Bilo je važno, da, zato što u suštini to nisu samo bila, imali tu higijensku potrebu koja je ona primarna, ono su stvari bilo za društveni život. E, muškarci ako nisu bile velike, jer su postojali odeljci za žene i za muškarce ako su bile terme. U slučaju balneuma, našeg malog, onda je bilo, na primjer, pre podne su išle žene, a popodne pre večere su išle muškarci, znači posla posle. Pa verovatno zato što ona odrade jedan deo posla, pa onda mogu malo da se opuste dok ne dođu muškarci, ili moraju spremati večeru, znate, da srede malo, mora sve, jeste, pa tek onda da, a one su se kao prvo opustile, pa su onda radile, jeste, pa su možda ranije otišle da spavaju, a muškarci su otišli. Tako da u suštini to je bila priča. Znači, dođete, e sada, to stalno potenciram kao kad pitam posetioca, najviše decu, pošto su deca najzanimljivija za tu priču, kao da li se plaća ulaz u termin. I sad ono deca kaže, ne, plaća se ulaz. Ali je to bio najmanji mogući novac kvadrans. Znači, to je, pretpostavljam, red veličine ko možda sad nećete predvidjeti, možda 50 dinara ili već kako, ali u suštini postojala, znači, ulaz.
Uđete... Da, zadržavati kupatila.
Naravno, i da, pritom kupatila isto mogli su da prave i, znači, rimski građani, odnosno bogati građani koji su ostavljali kao mecene na neku vrstu, i onda su oni pravili, imali su novca dovoljno da naprave kupatilo koje je posle moralo na neki način se održava, pošto su postojali ljudi koji su tu radili. Znači, pored čuvara, pored ljudi koji su manipulanata koji su pomagali ljudima da uđe. Vi dođete u kupatilo, imate svlačionicu koji sada, naprimjer kad idete na bazen, skinete svoje stvari, imali su specijalne kasete, verovatno su bile od drveta, pošto nisu, naravno, sačuvane, drvo je propalo. Onda krećete. Prva prostorija koja kod nas, koja se koristila prvo, jeste, znači, namažete se, imali su, nisu tada postali normalno sapuni, nego su tu bila neka mirišljava ulja. Namažete se uljem i krećete da vežbate. Mi imamo ovde palestru i vežba loptom. Jeste, vežba loptom, vežba nekim čunjem, ništa, mislim, to su male.
Drugim rečima je zagrevanje.
Naravno, zagrevanje za ono što vas sledi, odnosno za uživanje.
Da.
To je kao neka priprema. Znači, to je jedan deo. Onda imate tri prostorije koje su, to naši posetioci će vidjeti, i moram da naglasim da su one sačuvane samo u tom donjem nivou, gde su stubići, gde je taj sistem zagrevanja. Znači, vi ne možete da vidite... Da, zagrevanje tople vode koja je strujala kroz pod i pored tog podnog grejanja postoji zidno grejanje. Zidno grejanje, takozvani tubulusi, to su bili keramičke bušni delovi, i onda, znači, da bi se otpuštala vlaga, jer je vlaga bila velika. I onda su morali, znate, zato što je para, ne možete da se vidite. E, i onda krećete da adaptirate svoje telo. Idete mlako kupatilo, pa onda toplije, pa onda vrelo, i znači u stvari idete jednu, drugu, treću prostoriju, sauna, i onda jednostavno idete iz jedne prostorije drugu i prosto uživate.
Dobro, ali ti stubići, da? Kako je radio sistem grejanja? Na šta su oni zapravo zagrevali te stubiće? Čime?
Ovako,
bilo neko loženje.
Naravno. U većim normalno centrima postoje vodovod javni, akvedukt. I onda je voda išla direktno, znači priključena, i plaćalo se normalno, plaćalo se kao i sad što plaćate vodu, tako se isto plaćalo. Neka nadoknada je postao. Međutim, u našim, pošto su bile i manje, verovatno postoje su ložišta, takozvani preforniumi, i ispred ložišta su postojali velike buradi, burići sa toplom vodom, a ispod toga su se zagrevale normalno sa ogrevom.
I onda je ta voda strujala.
Ta topla voda struji kroz te stubiće, i vi kada hodate, vi hodate po toplom. I to, znači, to je neverovatno. Ove naše terme su bile fresko osobno, to je jednostavno provincijsko slikarstvo, to su male neke trakice, crvene, plave boje, žute, znači ništa, to se nemamo floralne neke motive, znate, ili neke bitke kao neke pačice kao što ima. Jeste, kao što imate u Rimu. To su jednostavno skromni nalazi, a i terme u Beljini, znači na periferiji Čačka, su isto bile oslikane. Tako smo pronašli fragmente, znači nismo mogli nešto spojiti, ali je prosto bitno da se zna da su oni, znači nisu samo bilo upotrebno, oni su želeli da to izgleda lepo,
Rimljani,
za oko, što bi rekli, da, Rimljani.
Da li jeđa ako ležeći u tim kupatilima? Nisu samo kupali.
Masaže, i to jeste po kojoj kuzi. Mislim, gde ćete ležiti.
I posle toga malo vina, malo grožđa, malo svega.
Da, naravno, sa ležećem položaju, znači neko.
Normalno.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete poslušati u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamante, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare. C'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro. Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti. Adesso, prima che sia troppo tardi, e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
Danas je časova 40 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin knjiga Moja zdrava Srbija ruskih autorki Jelene Zelinske i Tatjane Ribakove, objavljena je nedavno u izdanju Službenog glasnika. Ovaj roman vodič deo je trilogije Balkanski putnik i za sada je jedini preveden na srpski jezik. Uz knjigu Moja zdrava Srbija trilogija sadrži naslove Moja lepa Srbija i Moja ukusna Srbija. Autorke su imale i susret sa Beograđanima, a o tome više detalja u prilogu Milana Stokanovića.
Dve putnice iz Rusije, autorke trilogije Balkanski putnik, Jelena Zelinska i Tatjana Ribakova, prokrstarile su Srbijom uzduži popreko u potrazi za zdravljem i uživanjem. Pronašle su ga u srpskim banjama sa najkvalitetnijim termalnim vodama u Evropi, vazdušnim banjama, manastirskim tišinama, prirodnim lepotama, istorijskim pričama, ušuškanim kafanama, bogatim i zdravim trpezama. Jelena Zelinska kaže da su otkrivale Srbiju i za Ruse i za Srbe.
Naravno, samo je bila interesna je to što nam prikazuje.
Mislim da će najpre biti to što sam za sve to vreme morala sve da probam sama, odnosno svaki tretman da primenim sama na sebe. Tako da sam morala sama da se mažem blatom ili da budem na dijeti ili da se bavim baletom. Možda deluje čudno, ali igranje, odnosno balet kao takav, pomaže poboljšanju zdravlja. Pa smo u Nišu našli studio u kome se praktikuje upravo balet, ne u smislu da se uče male devojčice, nego u smislu da praktikuju i odrasli da bi popravili držanje. Dok smo putovali kroz Srbiju i pisale Moja ugosna Srbija, pošto smo takođe sve morale probati na sebi, dobile smo po 5 kg. Tako da je naprosto bilo iznuđeno da posle nje dođe ova Moja zdrava Srbija.
I posle eto prosto vynuđeni bili zjaca sa zdravoj Srbiji.
Na obroncima kopaonika, o korisnoj radijaciji, tri stihije za zdravlje, mnogobrojne banje Vojvodine. Delovi su knjige koja govori o prirodnim bogatstvima Srbije, a Jelena Zelinska kaže da su tokom putovanja pronašle mnoga tajanstvena mesta.
Sama silna pečljenja na minja.
Dakle, to najtajanstvenije mesto, mogla bi da kažem da je Roze jezero Pačur, koje je nepoznato i u Srbiji i koje ne postoji više nigde u svetu, odnosno kažu da postoji u Senegalu. I kada smo tamo bili, Marko Dolaš je napravio hiljade fotografija da bi uhvatio taj pravi trenutak sa pravom nijansom te čudesne boje tog jezera. A znate li zašto ima tu rozu boju? Ta roza boja dolazi od toga što voda sadrži brom. Tako da, hvala Bogu da sam ja sedela u tom jezeru, jer muškarcima se ne preporučuje baš da se dugo banjaju vodom sa bromom. Tako da preporučujem odlazak na to jezero, jer na žene deluje veoma uspokojavajuće, a na muškarce deluje tako da mogu da fotografišu koliko žele.
Mogu fotografirati.
Pitkim jezikom, finim humorom, iskrenim odnosom, ovaj putopis poziva na putovanje i čitalačko uživanje. Trilogija Balkanski putnik omiljena je među ruskom publikom i privlači Ruse koji su željni odmora, rehabilitacije, prirode i zdravlja, kaže Tatjana Ribakova.
Kuć na Rusije dođe, ima Beograd, može Novi Sad i kraj. I kada upoznali što ovdje ima izuzetne bane, što to je za rehabilitaciju, za odmor i tako, znači prvo što nam pisali naši čitaoci, ja hoću da dođem, gde, kako može da dođem, kako može da je vozim i tako dalje, to je bili taki praktični pitanje. Od prvog knjige mnogi došli u Beograd, u Novi Sad, ja to znam zbog toga što nam pisali čitaoci i kazali hvala za vas vodič, sve tako bila, došao, bio tam, sve to vidio. I sad opet ljudi došli i pisali hvala, mi bili tamo, da, sve je izuzetno, znači od sada će biti redovno da idem.
Jelena Zelinska priznati je pisac i novinar, a Tatjana Ribakova je novinarka i dobitnica nagrade međunarodnog konkursa poslovne žurnalistike. U radu na knjizi istakle su rad Marka Dolaša, koji je fotografijom zabeležio njihova putovanja. Naime, u knjizi Moja zdrava Srbija nalazi se preko 500 fotografija. Iz službenog glasnika najavljuju da će u budućnosti prirediti knjigu Moja ukusna Srbija.
Let's
12:48, u završnici smo prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1, u studiju kolega Dejan Bulajić
sa
izborom najznačajnijih sportskih informacija. Dejane, šta nam donosiš?
Zanimljiv dan je pred nama što se tiče sportskih događaja. Red bi bio da krenemo od onoga što se dotiče našeg reprezentativnog sporta. Naše rukometašice kreću u novi kvalifikacioni ciklus i već na početku, na ovom prvom okupljanju, imaće prestižnog protivnika. U goste im danas u Zrenjanin dolazi reprezentacija Švedske. Četvrtoplasirana na olimpijskim igrama, petoplasirana na svetskom šampionatu. Reprezentacija koja dugi niz godina neguje osobenost, jednu naročitu osobenost nordijske škole rukometa, ženske nordijske škole rukometa, koja daje rezultat iz godine u godinu i nije nam trebao ništa jači, ništa atraktivniji protivnik. Za razliku od nekih prethodnih takmičenja, recimo svetskog prvenstva na kojem je naša reprezentacija nastupila kao na posljednjem takmičenju, sada će selektor Bregar imati na raspolaganju nekoliko igračica na koje tada nije mogao da računa i to mnogo znači. Bićemo jači, bićemo kompletniji i to daje dovoljno razloga Bregaru da veruje da će u Zrenjaninu u utakmici koja počinje u 19 časova situacija biti povoljna za nas i da ćemo dobro početi ovaj takmičarski ciklus. Naravno, ne gubimo iz vida ni ono što se dešava na omiljenim fudbalskim terenima. Danas su na programu posljednje utakmice 25. kola domaće fudbalske super lige i na delu će biti i večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Crveno-beli će već od 15 časova imati neugodno gostovanje za naše prilike. Igraće protiv ekipe Voždovca, kako se to uobičajeno kaže, na krovu. Nikada nije lako igrati na gostovanju protiv Voždovca. Crvena zvezda je potkovana dobrom energijom, s obzirom da je pre nekoliko dana imala ubedljiv nastup u večitom derbiju, 166. večitom derbiju koje je dobila sa 2-0 i to je dalo krila crveno-belima. Činilo se da su nekako pod ručnom počeli drugi deo sezone, međutim kada se dobije Partizan, kada se takav rezultat ostvari, onda je to zaista jedan novi zamajac energije i Crvena zvezda sa dosta optimizma ide na gostujući teren Voždovcu. Dva sata kasnije na delu će biti Partizan, koji će na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Lučana. Prijatno, dobro deluju gosti, kažem gosti, ekipa iz Lučana u ovom drugom delu sezone igraju u dobroj formi. Crno-belima treba da što pre zaborave ono što se desilo pre nekoliko dana na stadionu Rajko Mitić i nema sumnje da će već danas, rekoh u 17:05, učiniti sve da poprave utisak i učvrste svoju poziciju na čelu tabele. Košarkaši Crvene zvezde imaju još jedan evroligaški izazov. E sada, dolazimo do situacija koje mnogi u ovih 7 dana, pa slobodan sam reći, izbegavaju da objasne na način na koji bi se moglo objasniti. Naime, došli smo do toga da je jedno profesionalno elitno takmičenje kakvo je košarkaška Evroliga gotovo dovedena do neregularnosti, s obzirom na to da je direkcija ovog takmičenja odlučila da suspenduje ruske klubove. I šta se onda dogodilo? Pa onda su neki od timova koji nisu računali na to da se mogu naći u završnici takmičenja u tom popularnom Final 8-u, dobili priliku da možda i oni nešto mogu da urade, među njima i Crvena zvezda. Zato ćemo večeras u utakmici koju će ovdje odigrati u Beogradu gledati crveno-beli u duelu sa Baskonijom, uvek neugodnom španskom ekipom koja je međutim na evrosceni vezala nekoliko neuspeha, čini se da nisu u najboljoj formi. Zvezda osokoljena, posljedna dobra utakmica protiv Fenerbahča, dobili su je ovde i uvek je teško igrati u Beogradu, uvek je teško igrati u dvorani Aleksandar Nikolić. Poželimo puno sreće crveno-belima jer sada im zaista svaka pobjeda znači, oni imaju skor od 8 pobjeda i 12 poraza. Čini se da im samo dve pobjede nedostaju da bi ušli u borbu za to osmo mesto koje vodi u Final 8.
Najljepše hvala, hvala na svim ovim informacijama, Dejan Bulajić. sportske informacije bile su posljednje u današnjem magazinu na talasima Radio Beograda 1. Emisiju potpisuju ton majstori Ivan Petrović i Žarko Bovan, producent Bojana Tufekčić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.